Verði sæl og velkomin í markaðinn á eyjunni. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Snæbjörn Ingi Ingólfsson, framkvæmdastjóri Ítera á Íslandi. Vertu velkomin.
Já, sæll og blessaður. Takk fyrir að bjóða mér.
Ítera, hugbúnaðarfyrirtæki, en hvers konar hugbúnaðarfyrirtæki Ítera?
Já, þetta, hún nú spurir. Þetta er ekki stór eining hérna á Íslandi, en Ítera í rauninni, þetta norskt félag með höfuðstöðar í Oslo og líflega 30 ára gamalt á norska hlutabréfamarkaðnum og þannig að það hérna hellings, hvað ég segja, væntingar í kringum þetta fyrirtæki. Síðustu ár hefur fyrirtæki nær eingöngu verið í hugbúnað þróa. Hins vegar ekki þannig að við séum að skrifa okkar eigin hugbúnað, heldur verum við að útvega fólk í verkefni hjá fyrirtækjum hér og þar. Þá getum við komið með sem sagt hugbúnaðarfólk, jafnvel kerfistjóra, sérfræðinga, ráðgjafa á öðrum sviðum, hönnuði inn í hugbúnaðartengd verkefni fyrir fyrirtæki sem að bara er í basli með að fá fólk hér, en því eins og við vitum að mikið verið rætt þá mikill skortur á sérfræðingum og jafnvel hæfum sérfræðingum til að taka þátt í verkefnum, einmitt eins og líka mikil launaskrið. Þannig að þetta er bara varðið dýrir starfskraftar og með því að leita til Ítera þá getum við útvegað fólk á tiltölulega skömmum tíma þar sem við erum með svona sveigjanleika og skalanleika að leiðaljósi. Stærsti hlutin þá af þessari þjónustu sem við erum að veita kemur frá austur og mið-Evrópu, Úkraínu, Póllandi, Slóvakíu og Tékklandi. Við erum með stærstu einingun okkar í Úkraínu í dag þar sem er bara mikill gangur.
Það er mikill gangur í Úkraínu, segiru.
Já, reyndar.
Er ekki styrjöld í Úkraínu?
Jú, það er styrjöld og það gerir þetta áhugavert og bara sem dæmi á síðasta ári með þegar styrjöldin hófst að þá var þetta eina útflutningsgrein Úkraínu sem óx og það er talið að þetta hafi verið 7 miljardar bandaríkjadollara í útflutningstekjur sem að upplýsingatækni var að skila inn í þjóðubúið.
Og er það þá fyrst og fremst svona svona tækni fólk hugbúnaðar sérfræðingar í Úkraínu sé að taka sér verkefni fyrir erlenda aðila eða eru þeir með einhverja sjálfstæða svona hugbúnaðar framleiðslu eða
það eitthvað það en þetta bara langmest á þessum nótum og bara hvað hann segja markaðurinn af öflugum upplýsingartæknin sérfræðingum 300.000 manns sem eru þá háskólamentaðir upplýsingatækni sérfræðingar með mastersgráðu í tölvunarfræði og tengdum greinum sem eru þá að vinna fyrir fyrirtæki út alla Evrópu og út allan heim. Þetta er náttúrulega þetta er nokkurs konar útvistun en það sem að menn hafa verið að útvista til Indlands, það er kallað offshoring, en þetta er kallað nearshoring af því að þetta er nær okkur í tíma við erum í versta falli erum við 3 tíma frá þeim eða þeir eru 3 tíma undan okkur og það eru við sumatíman en svo er þetta 2 tímar eða við vetratíman þannig að þetta er ekkit svo mikill munur þannig að og yfirleitt er það þannig eins og hérna Úkraínu megin að þau finnst þú að fínt að vinna fyrir Ísland þá þurfa þau ekki að þau fara á skrifstofuna þá þurfa þau ekki að fara í traffíkinu það geta bara byrjað aðeins setna á daginn og inn þá aðeins lengur inn í kvöldi og fleira og þannig að þau eru mjög liðlega aðlaga sig að þeim viðskipturinn sem verður að vinna fyrir
Og hvernig þetta? Þessi verkefni sem umræðir, þetta þá eitthvað sem unnið í samvinnu milli starfsmanna kaupandans og ykkar eða þetta fáið þið bara pöntun og viljið þið skila þessu?
Já, þetta eru bara mismunandi leiðir sem eru farnar og ég meina í dag eru 60 manns á okkar vegum að vinna hérna fyrir íslensk fyrirtæki og hérna bæði stór fjármálafyrirtæki og stór framleiðslu og hátækni fyrirtæki ásamt nokkrum sprotafyrirtækjum því að þetta, hvað það segja, viðskiptamódel hentar mjög vel fyrir sprotafyrirtæki. Þá þetta þannig að við getum boðið bæði það að manna sem sagt deildir, segjum að þú sér kannski með hugbúnaðardeild og þú þarft að hafa 7 manns en þú hefur bara getað ráðið 5 þá get ég komið með 2 til viðbótar inn í teimið og þeir verða bara eins og starfsmenn fyrirtækisins. Þetta er rauninni þá bara verktakar sem að vinna og koma þétt inn í öll þau verkefni. Við getum líka tekið okkur sértæk verkefni, segjum bara sem dæmi að það sé eitthvað fyrirtæki með hugbúna sem skrifaður í Delphi sem svo kallar legacy kóði í dag og þeir sérfræðingar ekki til staðar hérna á Íslandi þá getum við komið með fólk sem kann á Delphi og við getum þá bara séð þetta verkefni ókomna tíð eða þá að það kemur til okkar fyrirtæki og segir við þurfum að endurskrifa þetta kerfi þá taka 18 mánuði getur þið gert það og þá getum við tekið bara akkurat það verkefni í þessi 18 mánuði og svo skilað á okkur einhverju vöru sem að svo annar aðili tekur og rekur
En er þetta þannig að getur einhver sem að veit ekki hvað snýr fram og hvað snýr aftur á tölvu en fær einhverja hugmynd sem kallar á hugbúnaðgerð getur hann bara stofna fyrirtæki og ráðið til sín sérfræðinga í verkefnið hjá þér?
Já, það bara nákvæmlega þannig og við erum með eitt til tvö fyrirtæki á þeirri vegferð sprota fyrirtæki sem að vinna út frá góðum hugmyndum en hafa ekki geta þá kannski fengi fólk inn hér því að menna, margir það ekki allir tilbúnir að fara að vinna hjá okkur sprota fyrirtæki, þú veist ekki hvað verður eftir 6-8 mánuði færði fjármagn eða hvað en þá þetta bollengindi og plús það sem við getum búið þessi sveiginleiki
Já.
Því að það er önnur vinnulöggjöf og þetta eru verktakasamningar og þú ert í raunin að kaupa þetta sem þjónustu sem gera það verkum að þú getur skiptum lið á bara með 30 daga fyrirvara
Já.
Bara hvað ætlar að gera ætlar að vinna í framhendanum eða ætlar að vinna í bakhendanum erum við eftir öðru hvoru megin og þá getum við sveifla þessu til á mjög einfaldan og skjótan hátt þannig að það opnar talsverða mögulega hins vegar að þú ert að ráða fólk hér inn í svona verkefni þá ertu bara bundin í 3 mánuði eftir reynslutíma og hérna sveigjanleikin engin sko.
Nei. Það vaknaði þetta spurningar sko er ekkit fetta verkalýsfélög hér eða fagfélög, fetta þau ekkit fingur út í ykkar starfsemi?
Nei, ekki ennþá, því að skorturinn bara það mikill
Já.
Og það gríðaleg gróska hérna í dag og við erum að sjá fullt af flottum og áhugaverðum fyrirtækjum sem að eru að hérna hvað segja, að leita fólki til að geta komið sínu lausnum á marka og ég meina við gætum verið að vinna fyrir fyrirtæki eins og Kerisis, við gætum verið að vinna fyrir fyrirtæki eins og Össur eða Maril eða Meninga sem voru í hérna, fréttum núna í gær bara allt á uppleið aftur hjá þeim, þannig að við getum stutt við hennar markað og hjálpa þessum íslenska upplýsingartækni markaði að vaksa og ég meina þegar Itera stofna hérna á Íslandi í september 2021
Já.
Þá fyrirtæki búið að vera með starfsemi hérna síðan 2016 en það ákveðis þá var það bara sem dóttur eining frá Noregi en núna þetta bara sérfyrirtæki, þannig við gerum upp í íslenskum krónum og borgum skatta og allt slíkt, gefum út reikninga á íslenskum þannig að við erum ekkert að gera hlutinan eitt öðruvísi í raunin heldur en bara önnur upplýsingartækni fyrirtæki sem að selja sambarlega þjónustu
Í þessu sem þið eru að gera, er mikil samkeppni á svona alltöða vettungi eru mörg fyrirtæki að keppa?
Já, það er sem kom mér óvalt ég búin að vera þannig núna síðan í februar í 2022 og hérna var einmitt búin að vera bara í 3 vikur þegar slíði skall á.
Já.
Þannig að það var mjög skrítin tími. En hérna, já, þó komið mest ávall, hvað eru mörg fyrirtæki að veita þessu þjónustu og eins sem maður verður á að setja e-maili sitt einhverstaðar á Glambeck, þá fyllist innhólfið af tilbúðum frá sambarlegum fyrirtækjum
já.
Út allan heim, frá Indlandi, frá Pakistan, frá Ísrael, það sem að þessi þjónusta mjög sterk líka að það var en munurinn bara á Ísrael og Úkraínu að þessi þjónusta fyrir að koðna niður þar meðan hún óx í Úkraínu því að það sem gerðist líka þegar að því að rússar og hvítrússar voru mjög sterkir í þessu þjónustu framboði en flest fyrirtæki hættu að kaupa þjónustu þar leitu til Úkraínu og þannig að sá markaður óx bara mjög mikið og talið núna á þessu ári sé 10-11% vöxtur frá árun og undan.
En maður velti fyrir sér í stríðshrjáðu landi, maður sér fyrir sér að allir innviðir hljóta vera í lamasessi, rafræn samskipti það traust, er engin vandræði með bara að vera í rafrænu sambandi við þessa
aðila? Það er vonum spyrir, en nei, þetta hefur gengið bara ótrúlega vel. Jú, það voru svona, hvað að segja, rafmagnsleysi og fleira sem að koma þarna á fyrstu vikum og mánuðum, en það hefur verið til friðis núna undanfarið. Við erum með tvær skrifstofur í Úkraínu, bæði Kýf og svo Lviv. Og það sem að við erum bara búin að útbúa mjög flott aðstöðu, þannig við erum með hérna, dísilrafstöður á báðum stöðum, við erum með Starlink og Starlink hefur verið dreift víða Úkraínu og svo bara hafa það í huga. Menna, rússarnir þurfa að nota þessa innviði líka einhverju marki.
Já, þannig að það er kannski ekki ráðist af hörku gegn þessum innviðum.
Ekki allavega varandi fjarskipta.
Nei. Þannig,
það hefur bara, internet samband hefur nánast verið ósnert á þessum Já. Tíma
en Starlink, það er svona backup kerfi er það ekki?
Já, Starlink er hérna svona gervinnata internet sem hann Elon Musk hérna hefur Já. Verið með
einmitt en hér á Íslandi eru margir hittuna hér í þessum?
Sko, það eru ekki mörg fyrirtæki, við erum kannski 2-3-4 fyrirtæki sem eru með svona hvað segja, viðveru á Íslandi og hérna en svo hafa bara fyrirtæki verið að koma frá Póllandi, ég verið bara hérna, hvað að segja, gríðarlega gott að ferðast til og milli Íslands og Póllands og þannig að það er, veit að það er eitt fyrirtæki frá Póllandi sem er mjög sterkt hérna á íslensku markaði og þannig að, já, það er býsna mörgt, ég veit ekki hvað þessi hluti upplýsingatekni er að velta hérna en það eru talsverðar upphæðir og mikið af þessum stóru fyrirtækjum eru að kaupa þjónustu á einn eða annan hátt í gegnum svona einingar svo hafa mörg af þessum fyrirtækjum farið þá leið að stopna sínar eigin skrifstofur í Serbíu, Króatíu, Póllandi Moldavíu, Rúmeníu þar sem að þessi
og menn er íslensk fyrirtæki
íslensk fyrirtæki hefur stopna skrifstofur þar til þess að ráða bara inn fólk en þá ertu náttúrulega komið með alls konar overhead sjálfur sem að bara þú ert laus við með því að leita til Itera því að við erum með þetta overhead og ég raunin eins og ég sagði án þú ertu kaupið sem þjónustu þannig að þú þátt ekki að taka það erfið ákvörðun ef að breytist eitthvað þér að segja upp starfsfólki
bara
segja upp þjónustanningi það er mitt að koma fólkinu í vinnu aftur sko.
Og hvernig gengur þetta fyrir sig? Sko? Það er, þú ert náttúrulega, þú ert starfandi hér, er þetta stór starfstöð hér?
Ég er bara einn hérna eins og er, þannig að hérna, þetta er skrítið, ég er sérstaklega talin vera mikil félagsvera en hérna, þannig að menn hugsaðu bara, hvað ert þú að fara að gera? Komandi úr 500 manna fyrirtæki fyrir og...
Já, þú varst hjá...
Já, Origo. Búin að vera það, var búin að vera það í 18 ár,
já.
Leið bara mjög vel. Svo bara kom eitthvað svona spennandi þegar ég fekk skilabúið á LinkedIn frá kollega mínum og ég bara, hvað er nú þetta? Svo fór ég nú eitthvað að grænslas fyrir og komst að því að þetta væri nú einhver alvar á bak við þetta og ég sá bara þetta væri spennandi tækifæri að byggja upp eitthvað hér og prófa eitthvað nýtt. Ég er sjálfur tölunarfæringur í grunninn en hef mest megnis unnið í þessum tjónustu hluta í kerfistjórnun og selja þjónustu á þeim vettvangi þannig fyrir mig að koma þarna og taka þátt í meira í hugbúnaðar tengdum verkefnum, fannst mér bara mjög spennandi og áhugavert og hef unnið það við erum sem sagt í dag er þetta fyrirtæki ríflega eða 800 manns á 15 skrifstofum í 8 löndum
þannig
við erum með sölu og þjónustu skrifstofur í Noregi, Svíþjóð og Danmörku og svo þá hérna á Íslandi og svo erum við með þessar kannski, þjónustu að delivery skrifstofur í sem sagt þá Póllandi, Slovakíu, Tjekklandi og Úkraínu þannig að hérna Þannig að þetta skemmtilegu vinkil líka að vinna í svona fjölþjóðlegu umhverfi, að læra allt nýtt.
Og hvernig gengur þetta fyrir sig? Ert þú í beinu sambandi við skrifstofur í segjum, Ukraínu eða Pólandi eða ferði í gegnum einhverjar höfustöðvar?
Ja, ég er bara í daglegum samskiptum með mína kollega út í Ukraínu, það kemur inn á borðið með fyrirspurn og þá virkja ég hluta þeim er í Noregi, hluta þeim er í Ukraínu og þá búum við bara til tilboð og höfum kynningu og nálgumst viðskiptum vinna á þann hátt.
Mm-hmm.
Og við getum komið já, þú geti komið með eins og þú sagði ráðan bara algjörlega ráa hugmynd mér langar að búa til hérna app sem að gera þetta
já.
Og þá gæti ég tekið inn hönnuði og arkitekta sem að teikna upp kerfið og bara er það þetta sem þú hugsa já, ok, við hérna 6 mánuð að forrita þetta og það kostar svona mikið og svo bara gengið til samninga
Og hvað, hver, nú náttúrulega höfundaréttur og svo leðis þetta alltaf að vera stærri og stærri
já, já.
Þáttur, það þá vantala kaupandinn sem að á hugverkið.
Já, við eigum ekkert hugverk,
Nei.
Það er bara samningur það og hérna, þannig að við tryggjum það og ég mynda jújú, eðlilegar þannig að við erum að vinna fyrir aðila meðan við erum að vinna einhver ákveðinir laust til þess að tryggja það að þegar við erum komin út í miðja á að við skiptverðinu bara stingi ekki af við eigum hluta af verkefninu þanga til verkefni lokið og greitt á fullu og það bara til þess að verja það að við fáum okkar tekjur en svo að þetta sjálfsögðu allt samkomulag eftir stærð og umfangi sko
þannig að það í sjálfu sér ekkit sem að mælir gegn því að einhver kaupi af ykkur þjónustu
nei
Og þegar að þetta full frá gengi við ykkur, þá getur við komandi farið að bara selja þetta sem sitt pródúkt.
Já, algjörlega, því að eins og segja, þetta eign viðskiptavinarins og ég meina eftir, segjum bara 2 ára samstarf, getur hann farið með verkefni til annars aðeila og haldið áfram.
Sko. Já.
Þannig að það bara allt sem hann liggur á borðum, sko. Það sem að margir hafa svo líka verið að hugsa núna því að Úkraína til dæmis ekki enn í Evrópusambandinu og þá þessi persónuverndarlög sem voru sett á að ég veit að þetta hefur aftra mörgum fyrirtækjum ég leita til Úkraínu upp á hérna, samninga eða samstarf út af persónuverndarlög en við erum eitt að fáum fyrirtækjum í þessu markaði sem eru með vottorð frá Evrópusambandinu heitir BCE RP sem er einhvers konar viðbót við þessi persónuverndarlög það sem að fólk í Úkraínu má vinna með persónugreinileg gögn frá Evrópu.
Þannig að Evrópusambandið búið að fara yfir ykkar svona vinnuferla og votta það að þeir uppfylli evrópsku persónuverndar.
Já. Og það ætti að gefa okkur ákveðið samkynnisforskot á þessu markaði.
Já. Hvernig verkefni er þetta? Nú er fullt af hugbúnaði í gangi það er fullt af stöðluðum hugbúnaði frá stórum fyrirtækjum sem eru í notkun í fjölda fyrirtækja stórum og smáum hvernig það er bæði náttúrulega bókhald og mannus utanumhald og laun og allt hvað eina hvernig er eitthvað dæmigert svona verkefni sem að
Í rauninni ekkert sem að við getum ekki snert á, sko.
Nei.
Eins og við sagði á hann, við erum með aðgengi að 300.000 manns í Úkraínu, sem eru við tannlega ekki öll okkar, allt okkar starfsfólk, og við erum með aðgengi að sambarlegum fjölda í hinum löndunum, þannig að við hljótum alltaf að geta fundið einhverja þekkingu á okkar svæðum, þjónustu svæðum, en við erum að vinna í lausnum fyrir heilbrigðisgeran, við erum að vinna í lausnum fyrir orkugeran, við erum að vinna í lausnum fyrir fjármálageran, við erum að skrifa upp fyrir fyrirtæki. Stór hluti af þjónustun okkar snýr að svona, quality assurance eða gæða stjórnun og testing í hugbúnaðargerð. Eitthvað sem er og hefur vakið svona furðu mínu svolítið, hvað er lítið sint hérna í íslenskri hugbúnaðargerð. Þetta svona oft hérna eitt að skýta uppöndunum efu, sko. Þessi testing hluti. Menn horfa á þetta kannski sem kostnað út með stöðugildi þarna við að prófa það sem að hinn að gera og, en þetta eitthvað sem að forritarinn nennir ekki döndilega sjálfur að sinna.
Já, en þetta ekki dálítið mikilvægur þáttur að því ef þú sinnir ekki þessum þætti, þá getur allt farið í kleinu.
Bara klárlega og þetta og bara, hvað að segja, uppgöta hérna galla í kerfi þegar kerfið er komið út,
já.
Það getur kostaði talsett mikið.
Já, já.
Þannig að þetta bara peningum mjög vel varð og það átta sig allir á því þegar maður talar þetta og það segja allir að við erum nú ekki að gera þetta eins vel og við ættum að vera að gera og við vitum við getum sparað okkur talsvelt sko. En svo einhvern veginn eru fyrirtæki oft rög við að taka skrefi sko. Og gera þetta sjálf en það er mjög gott að koma inn og þá getur við komið inn á sama hátt bara með ráðgjafa og hjálpa fyrirtækjum að byggja upp testing umhverfi og testing ferla innan fyrirtækjana. Svo þá bara í fyrirtækinu sjálfsvald sett hvort þau vilja halda áfram þjónustunni með okkar sérfræðingum eða bara ráða sjálf inn í það setup sem við okkar fólk að búa að þróa.
Já.
Og að munurinn kannski líka eins og við erum hérna í, þegar við erum með að kenna tölunar fræði hérna bæði Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þetta snýst rosalega mikið bara forritun og hugbúnaðgerð. En eins og úti þá getur þú klára tölvunafræði með áherslu á testing eða quality assurance eða gagnavinnslu eða hvað sem þú með fleiri svona vinkla.
Já, já.
Þannig að við erum með tölvunafræðinga með sérhæfingu í testing.
Já, já, já. Og þessi verkefni sem að þið fáið snýr þetta meira að einhverju svona út á við hjá fyrirtækjunum eða þetta meira svona fyrir bakvinnslu hjá
það bæði.
Það bæði.
Já, það er algjörlega bæði og hérna eins og við eitt af stóru fyrirtækjun sem við erum að vinna fyrir þá erum við kannski mikið til inn í að þróa sölukerfinna eins og bara Salesforce og vinna í þeim teimum við erum líka að vinna í vefteimum hjá fyrirtækjum þar sem við erum með forritara sem að sjá það.
Eru þið þá að gera einhver addon á eitthvað staðlaðan búnað sem að þið eruð ekki að gera einhver sko, svona umfangsmikið hugbúnað frá grunni eða hvað?
Jú, einhverju leiti
já.
Erum við að gera það og hérna þannig að, mér sem segja, bara allir gangur á og við komum bæði inn og búa þá til samtengingar á milli tveggja kerfa það sem við getur látið tvö kerfi tala saman þú veða fleiri og svo erum við þá, já eins og við skrifum upp og vefsíður og þetta er bara nánast það er ekkert sem að stoppa alls sko það er engin takmark þanniglega sko. Og ég hef nú stundum sagt þegar kemur að hvað út fólk getum útvegað að hafa við skiltum vinnur okkur í Noregi sem þetta endur nýja kerfi sem að skrifa eitthvað gömlu kóbolt sko
já, já.
Þetta er svona legacy kerfum við getum útvega svoleiðis fólitar ef einhverja vantar slíka tekningu sko
já. Eru menn virkilega að þróa áfram þessi gömlu kerfi er ekki komin allt annar svona grunnur
jú, en þú þarft að þekki að þú ætlar að skipta því út og skrifa eitthvað nýtt og jafnvel að púsla einhverju við það þá þarft að hafa einhverja þekkingu það er ótrúlega mikið kerfum sem að eru ennþá keirandi sem að keira á gömlu kobolt eða fortran kerfum, hérna hugbúna að kóða sko.
Þetta eru þá kerfi sem að komast í gegnum sko, millennium bug og allt þetta
já, þegar það átti síst að þá voru restir út hérna forritarar allir heimilum í Bandaríkjunum til að hjálpa stólu tryggingafélagunum og bönkunum þar
ég
veit bara rétt ímynd að fara að skipta út hérna kerfi hjá stólum banka í Bandaríkjunum með tryggingafélagi. Þetta er ekkit eins og skipta fjárhagskerfi hjá íslenskri verslun sem dæmi sko.
Nei, þetta er meir en að skipta bókhaldskerfi.
Já, þetta er meir en að það tala sér starra og flóknara mál sko.
Já. Þú nefndi við mig sem reddum saman fyrir vikunni að þið væri með nokkra stóra íslenska viðskiptavini, nokkra stór félög. Er þið aðalega að vinna fyrir stór fyrirtæki?
Það er allir gangur á, bara hvað ég segja, ég er með eitt sprotafyrirtæki þess að ég er bara með hálft stöðugildi
já.
Þannig að það er bara hvað ég segja, testar í hálfu stöðugildi sem að er að vinna fyrir það fyrirtæki og svo erum við upp í 25 hjá okkar stærsta kunna sko
já.
Þannig að, nei, við setjum okkur engin eitthvað einhver mörk að við erum bara að vinna fyrir stóra við erum bara til í að vinna fyrir alla sem eru með góðar hugmyndir og eru til í að já, fara í og búa til eitthvað nýtt já, og það fyrir mig persónulega finnst mér bara þessi hérna sprota flóra hérna á Íslandi svo spennandi, við erum að sjá svo ótrúlega mörg áhugaver fyrirtæki við sjáum bara Lucinity, hvað þeir voru að gera ég var með voru með viðburð hérna í síðustu viku gervigreind í fjalltækni og þar fekk ég eitt af já, einu mest spennandi sprota fyrirtækjum sem að ég hef séð það heiti Sundra, þeir taka upp viðburðin og klippa svo, og svo gervigreind sem klippir að niður í highlights
já.
Og brýtur niður í mismunandi formátu og þegar ég fekk kynningu á þessu, ég bara, já, hvað eru þið búin að vera, sko, akkur engun dotti þetta fyrir ég
já, já.
Þannig að við erum að sjá rosalega spennandi hluti gera sig þarna bara á næstu árum og það eru gaman að sjá hver verður næsti einrýtingur á nokkar, sko.
Já, þannig að það eru ekkit verkefni á lítið til að koma til ykkar.
Nei, í raunin ekki, sko.
Og menn geta komið til ykkar, jafnir þó þeir séu ekki með verkefni sem kallar á heilan, sko, heilt stöðugildi.
Já, það er alveg í búði og ég meina, og þess vegna að segja bara, geta komið verkefni bara sem tekur 100 klukkutíma yfir einhver tíma, það er
Já.
Bara snýðum við lausnir að því, sko.
Og, sko, hver er munurinn, sko, kostnaðarlega ef maður bara horfir á það kostnaðarlega segjum svo, núna fæ ég alveg frábæra hugmynd mm-hmm. að mér finnst mm-hmm. að búa til eitthvað app
já.
Sem svarar einhverju þjónustu segjum bara neytenda
já.
Bara eitthvað þannig að þeir geti haldið utanum mm-hmm. utanum
já.
Útgjöldin og eitthvað svo leiðis
mm-hmm.
Og við metum það ég kem til þín
mm-hmm.
og þú gerir mig tilboð byggt á svona ykkar þarfagreiningu mm-hmm. í þessu segjum að það, þið komist að því að þetta sé svona, þetta þurfi 3 mánaða starf mm-hmm. hjá 2 mönnum
já.
Hvað kostar svo liðis? Getur þú svarað því?
Sko, auðvitað er það bara svona til og frá sko. Þú ert allavega hana í svo í dag ef við vorum á, fyrir um smá langa leið í þetta svar,
já.
Að hérna fyrir nokkrum málum síðan voru fyrirtæki að fara í til að lækka kostnað.
Mm-hmm.
Það er ekkit endilega ástæðan í dag, þú ert bara komin í þörf að fá fólk, við erum jú að sjá gríðarlegt launaskrið inn bæða á Íslandi mm. og í þessum geira sérstaklega það sem að vöntun er svona mikil.
Já.
Við erum kannski 10-30% ódýrari heldur en það ráða fólk í vinnu
mm-hmm.
en hins vegar er þetta að fá miklu meiri sveigjanleika
þannig
að þú getur fengi sko, hvað hann segja fyrir þessi 2 stöðugildi gætur alveg fengi 4 mann 50% stöðugildum og komist eða miklu lengra á skemmri tíma ég get í flestum tilfellum í dag útvega fólk á innan við 4 vikum inn í verkefni
já
Þannig að ef þú ætlar að fara að ráða sjálfur, hvað tekur ráðningafelli hérna á Íslandi? Þegar þú ert búin að fatta að þið vantar hérna nýjan starfsmann að taka 4-6 mánuði.
Já.
Á sama tíma getum við startað projekti á 4 vikum.
Þannig að þetta er ekki bara hinn reyna kostnaðlið. Þetta er líka bara viðbragðsflýtir.
Já, bara hver er ávinningurinn og hvað og vorum að reyna að taka saman um daginn sko með því að leita til okkar í stæðan að gera þetta sjálfur þá getum við komið þér miklu hraðar af stað og skalleikin er sá og við getum sagt við viljum að byrja með hérna 6 manns í 2 mánuði
mm-hmm.
sem ætlum að vera með 3 í 2 mánuði og þannig að við getum bara sett rosalega kraft og svo eða við sjáum það sem gerir svo kannski við erum hérna komum 2 mánuðum eftir áallinn við þurfum að fá hérna aðeins meira getum við bætt hérna 4 manns í 2 mánuði til að klára projektið þannig að þetta er svona, hvað hann segja, einfaldleikin við þetta að geta bara skalað og upp og niður út og inn eftir þörfum, það er bara gríðarlegur ávinningur í því að við þurfum að skoða bara hvað er þetta að stefna með lausnina þína
þannig að þú ert að segja að sko, með því að kaupa þjónustu af ykkur
mm-hmm.
Þá getur tíu manna fyrirtæki á Íslandi, mm-hmm. þá getur það raun og veru verið með sömu getu og alþjóðlega stór fyrirtæki sem er með sko 300 manna tölvudeild.
Já, það er bara öðvilega hægt að játa því sko.
Já.
Og bara, svo við séum bara getustíð og þekkingastíð er rosalega hátt. Þannig að við erum með rosalega klára einstaklinga.
Mm-hmm.
Og fyrst hjælt maður og maður kannski pínu fordómafullur sjálfur að hann ég fer þarna með í garð Austur-Evrópu búa Úkraínu manna og annara varandi ennsku.
Já, hvernig verið. Er það?
Þetta fólk er yfirleitt flúend, jú, það er reymil og annað.
Þetta er náttúrulega vel menta fólk.
Hámenta.
Já.
Og kúltúrin líka, það skiptir máli hvernig kúltúrin er. Og það mjög gaman að tala við fólki frá Úkraínu, þau segja að við erum með sömu rættur og þegar á Íslandi. Við erum komin að víkingum. og þau hafa mikinn áhuga á þessari nálgun, sko. Og mér finnst bara á mínum sannsýttum, við erum bara kultúr milli Íslending og Úkraínumanna þeir sem ég hef verið að vinna með. Það er bara miklu nær heldur en bara milli Íslending og Þjóðverja sem dæmi, sko.
Já, er það? Það er
bara,
já.
Bara við erum ákveðni svona sumu fróka kikirnir og en bara, já, indalist fólk að vinna með og þetta hefur yfirleitt gengið vel og það sem hefur gerst líka hjá okkur að fólkið sem hefur farið inn í verkefni hjá okkar viðskiptunum og það kannski hefur einkennt þennan bransa svolítið mikið. Það rót á fólki sem kemur inn í verkefnin.
Já.
Við okkur hefur tekist á einhvern hátt að halda sama fólki eins og það var einn viðskiptunum hjá okkur sem var hjá okkur í 6 ár. Það var margir elstu starfsmenn og hugbúðnaðardeildar en voru starfsfólkið okkar sem var að vinna hjá fyrirtækinu.
Já.
Það var bara búið að vinna frá upphafi og það bara mynduðist góð tengsl og vináttusambund á milli fólksins út í Úkraínu og þeirra sem voru að vinna á móti þeim hérna megin.
Mm-hmm. Er engin tortryggni hjá stórfyrirtækjum eða stórum fyrirtækjum sem eru að kaupa þessa þjónustu? Væntanlega þurfa þau að opna þau þurfa að opna sín kerfi
fyrir
einhverjum Úkraínu
já, að ákveðnu leiti sko. En svo er þetta náttúrulega orðið svo breytt í dag með öllum þessum skýja umhverfum því að þetta er allt saman kert í einhverjum skýjum
já.
Og þú ert að þróa kerfi til þess gerðu þróunum umhverfi sem er kannski ekkert beintengt inn í kerfin sem að eru svo sett út í fíldið
já.
Til aðgangs þannig að já, það er þetta aðgangstýra þessu öllu
já.
Út og inn sko. Þannig að jú, og sjálfsögðu tortrygni og við höfum alveg upplifa það og sérstaklega eftir að hérna, slíði fór að stað
já.
Þá var ákveðin tortrygni og einn af stærstu kunnum bara fyrirtækisins sem stór banki í Noregi þeir sögðu það við ætlum ekki að hérna, við þurfum að bakka út úr Úkraínu og ætlum að segja upp samningum á innan við 3 mánuðum gátum við transformað öllu teiminu til annars til Slovakíu og Tékklands sem bara hefði ekki verið hægt í að reyna að gera þetta sjálfu sko.
Nei, nei.
Við settum bara taskforce í þetta því eitthvað fólkinu gátum við flutti yfir
mm-hmm.
svo að bara ráði í ný stöðugildi á þessum stöðum
og það náttúrulega með þetta þú segir eitthvað að fólkinu gátu þið flutti yfir
mm-hmm.
Þetta er náttúrulega þannig verkefni að það er kannski bara nauðsynlegt eða allavega mjög svona ákjósanlegt að vera ekki alltaf að skiptum fólk sem er að vinna að verkefni
vera
ekki alltaf að fá einhverja sem að þurfa að kynnast í því.
Já, það er skiptið máli
Já.
Og bara upp á að halda þekkingun innan teimisinn sko. Þá skiptið það svo miklu máli að hafa sama fólki, vera ekki alltaf að skipta fólk, því að bara þá ertu komin í hérna, þekkingar yfirfæslu og annað,
Já.
Sem bara er tímafrægt og hægir á ferlum, þannig að það er verðmætti því að geta treyst það að þú ert með sama fólki að vinna fyrir því í sömu kerfum eins lengi og þarf þykir, sko.
Já. Geturðu nefnt eitthvað dæmi svona stóra kunna hjá Ítera, erlendis og hjölendis?
Já, við erum að til dæmis í dag, einn af stærstu viðskiptuvinum okkar hérna er Össur.
Já.
Það er bara komið fram um þeir að við höfum gert business case og fleira fyrir þá, þannig að maður finna það heimasíðan okkar. Þannig að hérna bara mjög gott samstarf það sem við erum með í kringu 20 manns og í mismunandi teimum þannig að þetta ekki bara 20 manns að vinna í einu teimi
Nei.
Þau eru í 6-8 mismunandi teimum þar
Já.
Svo erum við með stóra banka á Norðurlöndunum og tryggingafélög að réttum 60% af heildtekjum fyrirtæki sem kom úr fjármálageranum í kringum 30% kom úr orkugeranum og svo rest er bara framleiðsla og sprotar
Já, sko þú nefnir Össur hérna Össur náttúrulega er náttúrulega teknifyrirtæki
Klart.
Er það ekki?
Já, já.
Þannig að þannig er verið að framleiðsla Össur að byggist á tekni í dag
Algjörlega
Þannig að þeir sjá hagsinn í því að vera ekki að ráða fólkinn já hér eða á öðrum starfstöðum
já því að það er þessi skalanleiki
já.
Sem er til staðar þannig að það hjálpa til í svona fyrirtækjum og bara líka menna, það ekkert auðvelt eins og hérna að fá fólk inn í þessi fyrirtæki, jú, auðvitað eru sum fyrirtæki meira spennandi en önnur
Já.
Og ég búin að tala við nokkur fyrirtæki sem að er ekkert í vandræða með að fá fólk og þeir fá fólk bara og borgaði nánast bara það sem að kannski að vinnuveitandinn vill að því að fyrirtækið spennandi og áhugavert að vinna frá, við vorum með bara í fyrirtæki bara svo kontróland, það vildi allir vinna á kontróland fyrir nokkur mánuðum síðan og hérna þeir átt voru ekki vandræða með að fá fólk
Nei.
Þanniglega, en svo getum að tala við önnur fyrirtæki sem eru búin að vera að auglýsa og auglýsa og auglýsa en eru bara ekki að fá fólk
Nei.
Til starfa eða fá kannski 50-60 umsóknir en það nánast engi þeirra ónótæf
og það kannski... Já, þannig að þeir eru ekki að fá fólk þeir eru ekki að fá umsækjendur sko, með þá þekkingu sem að þeir eru að leita að
Nei, Já. Er ekki að fá það og, hérna, og það sem að hefur komið hvað sem mesta óvalt í þessu líka er að ég er búin að heyra það frá fleiri aðilum þar sem að þau hafa fengið umsóknir frá fólki sem búið að klára þessa tölvunarfræði menntun eða hugbúnaði verkfræði en hafi ekki fengið starfa því að það hefur ekki reynslu
já.
Og er kannski bara að vinna sem öryggisverður hjá Securitas
já
en að því að það hefur ekki fengið hérna, tækifærin í að vinna í greininni og þá er þetta bara við erum að tapa bara peningum hann og við erum að tapa rísosum í hérna umhverfinu okkar hérna að klepa mikið á þá er spurningin getum við búið, ættum við að opna meira á svona, hvað ég segja, svona internship inn í
fyrir. Já, þú veist að segja að það þurfa að tengja betur háskólana með, á þessum tæknisviðum
Já, algjörlega.
Og atvinnulífið.
Já, klárlega.
Já, það er ekki fullnægjandi eins og er.
Nei,
já.
Mér finnst vanta þar upp á.
Já. Já, þetta er náttúrulega graf alvarlegt bæði fyrir samfélagi og þetta fyrir viðkomandi einstaklinga.
Já, eins og við heyrðum bara að tókum eftir fyrir hvað í fyrir að hérna greining samtakaði innan eins og myndi vanta 9000 sérfræðingar næstu 5 árum
Já.
Inn í þetta. Ég meina að þeir eru bara að passa hérna, dynnar í einhverjum súpermörkuðum og fleira að þeir fá ekki tækifæri inn í hugbúnaðar húsunum.
Þetta er náttúrulega grátlegt sem þú ert að nefna hér þetta er búið að kosta skattgreðendur og kosta samfélagi mikið að mennta þetta fólk. Þetta fólk er búið að fórna miklu sjálf til þess að mennta sig. Þannig að já, þetta er umhugsunarefni.
Já, ég var mjög hissa því ég heyrði þetta. Ég held að bara alltaf staðið þegar ég trú núna að fengja allir sem kláruðu tölunarfræði í bæði annarkvægt grunna með Amastis. Það voru bara galan til að með vinnu.
Já, maður, einhvern veginn, maður bara gaf sér það.
Já, maður hefur gert það en hérna, en það er ekki alveg svo.
Já, eru þá fyrirtækin, fyrirtækin, þau vilja ekki ráða fólk sem er ekki með reynslu. Það er ekki...
Við tært það mjög samt eins og fyrirtækin eru mörg, sko.
Já.
En það eru dæmi um þetta allavega.
Já.
Að það er verið að auglýsa eftir og maður skoða bara auglýsingar. Það er verið að kalla eftir 3-5 ára reynslu.
Já.
Af sambarlegum verkefnum ofta það bara ekkert til sko
nei.
Og hérna og svo er þetta líka þegar markarinn er eins og hann er þetta er inni hvað ég segja starfsmanna markaði núna að því að það er vöndun hann er maður að heyra fólk með alveg hímin hafa launakröfur sko
já.
Sem eru kannski ekki endilega í takt við
Nei.
Hvað getur þú sko?
Þannig að sko þú ert að segja að ef við svona gerumst aðeins kaltæðnir svona þumbaragangur íslenskra yfirvalda og atvinnulífsins varðandi það að koma velmenntuðu fólki til starfa Já. Í fyrirtækjum það er vatn á ykkar millu þið fyllir þetta tómarum
Já, miklu leiti já
Já
getum gert það og auðvitað og tala kannski gegn því sem ég að gera auðvitað vildum að geta séð fleiri komast inn á annan markað hérna
Já,
já. Því að við erum útskrifa mjög hæfa einstaklinga sem þurfa að fá tækifæri og mér finnst oft þessi umræða hérna, þessi bannaða ráða inn svona nema í fyrirtæki eða þá koma hérna verkalýsfélögin og þetta týrkast nánast allstar annarstæðal
Já. Þetta aðtyglisvert, ég hefði bara ekki átta mig á þessum punkti
Nei, ég hefði ekki gert það
En ég efast að mjög sért að tala mikið gegn þínum hagsmunum vegna þess að ef þetta rétt hjá samtökum með innar en það þurfi 9000 sérfræðinga næstu örfáum árum þá er mikil þörf fyrir þjónustu erlendis frá eða erlenda aðila til starfa
Já, klárt og hér er búið að vinna mikið og gott starf í að auka aðgengi fyrirtækja því að ráða erlenda sérfræðing og flytja inn til landsinn sko,
Já.
Það sem kom bara hér og með fjölskyldur og slíkt
Já.
Búið að liðka rosalega mikið til þar, en það er ekkit eina leiðin, það er líka bara hægt að fara í þessa leið og eins og það segi hérna, ég er með þetta fyrirtæki ég er að borga skatta og göld hér
já.
Þannig að og fyrirtæki er með ágætt tekju grunn, menna bara getur ímyndað með 60 manns í vinnu,
já.
Menna það eru skattar og annað sem skila sér hérna inn til að því að við stofnum þessi íslensku kennitölu
þannig
að þetta er ekki allt sem hann að fara út til útlanda
þetta streymir ekki allt úr landi
Nei, það verður eitthvað eftir
það verður virðisauki eftir hér í landinu
algjörlega,
já
og hérna, þetta gerir þá líka þessu fyrirtækjum kleift að þróa lausnir og koma sínum lausnum á marka fyrr sem skila svo enn meiri tekjum sko.
Akkurat svona áður við sláum botnin í þetta
Já.
Þetta er vaksandi geiri
Já, klálega
Ef þú horfir svona 10-20 ár fram í tíman heldur þú að þetta muni taka mikið til yfir eða að taka yfir stærri hluta svona af hugbúnaðgerð og hugbúnað þjónustu
eins og þjónustu sem við erum að veita nei, alveg pottið ekki sko. En þetta er bara nauðsynlegu stuðningur
Já.
Að því að bestu verkefnin eru leist það sem að fyrirtækin eru með sín eigin teimi vöru eigundur eða verkefnastjóra eða hönnuði eða einhver hlut á teiminu á sér sem er þá bæði í beinni tengingu við markaðin sem maður er að vinna fyrir þannig að þetta er rauninni bara klárt svona klár viðbót og þannig hefur þetta virka best hjá okkur
Já, þannig að þú sér fyrir þér að þetta það sé komið svona ákveðin mynd á þetta og sem að muni væntanlega verða
Já, og svo vonum að náttúrulega bara tækifærin í íslenskum hugbúnaði og ég meina það eru markmið samtaka iðnaðarins að hugverka iðnaðarinn sem er þá bara lifja fyrirtækin, Össur, Marel öll þessi íslensku hugbúnarús
Já.
Að þetta verði orðin ein stærsta tekjustóð íslenska þjóðbúsi 2030 sko
Já.
Við erum að narta í hælana á álinu og sjávarútveginum í dag. Þessi iðnaður er að skila 200 milljörðum í þjóðabúið.
Já, sem að hefur verulega áhrif að veri verra að hafa hann ekki.
Nei, og við erum að tala hér hálinu störf.
Já, þetta er nefnilega, það er eins og segir, já, þetta er sérfræði störf, þetta er hálinu störf.
Þetta er hálinu störf og hvað það segja, lausnir sem er að selja sem eru dýrar lausnir, geta að skapa mikla og góða afkomi.
Við þurfum meira því, Snæbjörn Ingi, þakka þér fyrir komuna, þakka þér fyrir gott spjall.
Takk sem við leiðis.
Góði hlustendur, við kveðjum en heyrumst aftur síðar.